05.00.00 starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana, programmas mērķis, starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām, galvenās aktivitātes. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana, elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana, programmas izpildītājs, Satiksmes ministrija un VAS Latvijas jūras administrācija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāja skaits 1 859 600 800 800 800 piezīmes 1 Latvijas jūras administrācija, pārņemot starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšanu no krasta apsardzes dienesta, veica revīziju un konstatēja, ka aktīvie sistēmas lietotāji ir mazākā apmērā nekā plānots iepriekš. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 393 934 407 220 407 220 407 220 407 220 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 13 286 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,4 atlīdzība euro 27 247 33 577 33 577 33 577 33 577 vidējais amata vietu skaits gadā 1111 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 1 eur 2272 798 2798 2798 2798 piezīmes, viens tajā skaitā darba devēja vasoja šeit, un turpmāk tabulās finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam punkts.